Živjo, dobar dan, to je spet podcast od Bita do Bita.
Mi nas vam že in Maruša.
Že, to so zadnje epizode te sezone, mislim, da jih že lahko preštejeva na prste ene roke. Mimo grede, Slavko bi cenil to informacijo, točno pri številki 30 sva v tej sezoni. Kakšen komentar na ta pomemben menik?
Meni je čisto vseeno. To, kaj je Slavko Tomar, je meni vseeno.
Ok, oprosti Slavko. Jaz sem med vama dvema nekje na sredini. Evo.
Ok, Valve 102.
Play od Bita do Bita.
Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah.
Simon Belak je danes z nama prvič v Odbiti dobite. Simon, dobrodošel, živjo.
Živjo, hvala za povabilo.
Simon, heker in filozof, svetovalec številnim podjetjem, eden prvih inženirjev podjetja Metabase v Silicijevi dolini, bil si tehnični direktor GoOptija, si soustanovitelj Hekovnika. Verjetno sem še kaj izpustila, skratka, zelo, zelo bogat življenjepis. Ampak ko te nekdo vpraša, kaj počneš v življenju, ali kaj počneš v prostem času, kaj ti najraje izpostaviš?
Za profesionalen pol rečem večinoma, da sem razmazan nekje med podatkovno znanostjo in programiranjem, ker še vedno moje srce je fundamentalno tam, čeprav dan danes če dalje več se ukvarjam z postavljanjem ekip, vodenjem in svetovanjem, kot da bi si res zavihal rokave in se vrgal v kolo. Na strani hobijev je pa zadnje čase posvečam obnavljanju starodobnih avtomobilov, potem že zelo dolg sem vesten gorski kolesar, nekaj dni sem celo v spustu tekmoval. Ko sem živel v Ameriki, sem se navzel seveda tudi surfanja in pa seveda tudi izdatno in zelo na široko berem.
Zelo zanimiv sogovornik boš, predvidevam, z opisa začetnega. Simon, ko si omenil podatke, dobrodošel pri nama, podatki so v bistvu umestno ime Odbita do Bita.
Odbita do Bita.
Prva današnja tema bodo traktori in bo vojna. Zveni odbito, ampak zagotovo ne dovolj za odbito dobite, zato dajmo za tole malo razložiti. V zadnjih tednih smo brali, ruske sile so v Ukrajini, v mestu Melitopol na jugu vzhodu, zasegle kmetijsko mehanizacijo podjetja John Deere. Ok, kaj je tukaj odbitega? Podjetje je vse zasežene stroje izklopilo, torej onesposobilo nadaljavo, če to prav razumem. Zveni kot dobra novica, ampak podjetje John Deere ne slovi po nekih dobrodelnih potezah in to verjetno pomeni tudi, da lahko ugasne stroje, jih onemogoči ali poseže v sistem nekega traktorja kjerkoli na svetu in ta del zveni že bolj strašljiv. Simon, kako ti vidiš to novico, na kaj si pomislil, ko si o tem bral in razmišljal?
Dve stvari sta mi takoj padle na pamet. Eno je to, da je pač to po eni strani zelo cinična poteza podjetja, torej John Deere, ki je sicer zelo zlohotna, ker moramo se spomniti, da John Deere že dolg časa bije bitko s svojimi uporabniki, kjer jim preprečuje kakršnokoli popravljanje traktorjev. Vse mora delati pooblaščeni serviserji in to je neko, sicer pravno izgleda, da zaenkrat deluje, ampak zelo, morda legalno, ampak nelegitimno argumentacijo, češ, da ja, sej, ko vi kupite traktor, sam traktor je vaš, ampak vaš softver, ki pa teče na traktor, je pa še vedno v lasti Johna Deerea in zato ne pustijo neautoriziranih postopkov v stroj. Ker seveda je zelo, zelo moteče za kmete, sploh če si zamislimo recimo neke bolj oddaljene kmetije in tako naprej, ker potem čakajo neko mehno količino serviserjev, ki lahko pridejo. In tudi drugače, če pogledamo zgodovinsko, je pač je kmeti so bili vedno nekdo, ki je, so bili zelo inovativni s tem, kako so na razne načine popravljali in modificirali svoje stroje in tako je tudi čisto izbidika te neke tradicije hardware hackinga, če hočemo, to velika zguba. Poleg tega, druga stvar, kjer je to zavratno, je pa to, da seveda sodoben traktor je vozeč senzor, je ogromno raznih senzorjev. In potem, kar John Deere dela, je to, da če hočejo kmetje sami dobiti dostop do teh podatkov, ki jih traktor nabira o kvaliteti zemlje in podobne stvari v vremenu, o pridelku, mora seveda plačevati neko dodatno naročnino. Hkrati pa John Deere agregira vse te podatke in jih potem prodaja finančnim inštitucijam, da lahko boljš delajo stave na trgu razne pač, hrane in podobnih stvari. Kar pomeni, da zelo velikrat pol, kar se zgodi, je, da efektivno stranke podatkov, teh agregiranih podatkov, delujejo točno proti interesom kmetov, ki so tisti, ki so ta prva stranka John Deere. Tako da, kar se meni tiče, v velik pogledih je to zelo škodljivo, pa tudi nemoralno delovanje. Tako da, to je gotov en aspekt, da tukaj je pač nek tak PR trenutek, kjer omogoča, da se John Deere da začne argumentirati, zakaj je ta njihov pristop vendar le dober, ker so zdaj na strani pravičnosti in tako naprej. Drugi pomislek je pa seveda to, da dobro, zdaj je bilo pač v Ukrajini, ampak je zelo hitro lahko vidimo, kako je pač, ko smo enkrat tega duhca spustili ven iz svetilke, se bo to verjetno dogajalo tudi drugje in načedali manjšem in manjšem nivoju. To je pač, mislim, nekaj tako splošno zadržanost do naprav, ki so omrežene popolnoma po nepotrebnem. Tudi z razni, ne vem, hladilniki in televizori in ostale stvari, ki bi mirno lahko delovali tudi brez tega, da mora biti vrčest na internetu, ker nobena taka stvar ni več zares naša, ker vedno z nas lahko potem ali nekaj nadaljavo se stvari sklop, ali enostavno firma propade, pa neki strežniki, ki so pač nujno potrebni in delajo več, karkoli. Skratka, je, kako razpolagamo z orodji in napravami, ki nas obdajajo, se radikalno spreminja in nažalost se spreminja v eno zelo temačno smer in hkrati tudi smer, ki ubija se mi zdi, človeško kreativnost in kako mi razpolagamo s temi stroji, ko jih kako dejansko svet okoli sebe prilagajamo sami sebi. Če pogledamo tako iz filozofskega vidika, kar nam orodje fundamentalno da, je ravno to, da mi lahko ukrivljamo in spreminjamo svet okoli sebe po neki svoji meri. In zdaj se pa nekaj to, se je pa ta logika obrnila in so pa orodja samo nas še spreminjajo, ne? Tudi konec koncev, ne vem, s tem, da spostavljajo razne odvisnosti, hkrati pa mi nimamo več nobenega vpliva na ta orodja.
No, zdaj, tukaj se potem pojavlja to, skoraj sem rekel večno vprašanje, ampak saj odkar je elektronika ne, v igri, pač čigava je ta naprava, ki jo sploh kupimo. Ne. Ker včasih je bilo tako, ne, se si sam rekel, ne, kmet je kupil traktor in je potem bil njegov in je lahko z njim tudi dirkal, če je bilo treba. Ne. Zdaj se pa to počas, saj v primeru John Deere izključuje, ampak to zdaj seveda ni omejeno, tudi sam na traktorje. Ne. Ker jaz razumem, ta pomislek se mogoče do tega malo kasneje prijemo, če se bomo res o Right to Repair še pogovarjali. Ne. Da ja, hladilnik, pa pol strežnika ni. Ne. Ampak a si sploh upamo reči, da pač elektronka, ki jo kupujemo, ne, ki je tako odvisna tudi od programske opreme, ne, a je sploh naša?
De facto se mi zdi, da če dali manj, ampak odkrito povedano ne vidim razloga, da je temu tako. To je pač neka zelo oportunistična ločnica, kjer se mi zdi, da samo kar se zgodi je, da pač kapital izkorišča dejstvo, da tehnologija se giblje toliko hitreje od kakršnekoli regulacije, da lahko se pač gre v neko arbitražo in izkorišča ta nedefinirana področje, da potem usilijo neko svoje videnje. Ampak jaz ne vidim, pa to govorim kot nekdo, ki si je dobršen del svoje kruha prislužil ravno s programiranjem. Jaz ne vidim nobene razlike v tem, kako, da pač imamo vrstice kode ali pa kako je, ne vem, so postavljeni zobniki v enem menjalniku ali pa nekaj tacega drugega ali pa kako so neki čist mehanski prenosi narejeni. Tukaj je pač, ja, medij je drug, ampak fundamentalno pač še vedno se mi zdi, da je, gre bolj ali manj za isto stvar. In če lahko si popolnoma lastim nekaj fizičnega, nekaj mehanskega, tudi ne vidim, zakaj se ne bi to razširilo na to, kako je organizirano na nivoju pač pretoka elektromagnetnih signalov.
No pa dejmo potem še malo strašiti. A sploh obstaja kaj, kaj imamo mi zdaj, ne vem, doma ali pa v žepu, ki je sploh naše? Tako, a bi sploh lahko kakšen kos elektronike? A viš, kjer ni dejansko nega softvera, vsi sprejemamo a ne, pogoje uporabe, kjer piše, da ne smemo nuklearnih orožij delati ne, s tem softverem in vse ostalo. Ne? Kaj še sploh obstaja, recimo, kaj imaš ti doma ali pa jaz tudi lahko gledam po mojem mini studiju, pa ne vem, razen mogoče zvočnikov, ki res nimajo firmwarea, poje pa počas že konc, ali še kaj tazga?
Odkrito povedal, jaz sem na istem, pa čeprav mi dva, oba dva se zavedava te problematike, ampak ja, se, to je tisto, kar je zavratno, ne, da je priročnost tega, da kupiš, ne vem, Apple prenosnik recimo in celotno Apple ekosistem je toliko večja od tega, da bi zdaj pač, aj se obstajajo neke te, ne vem, laptopi, ko so čim bolj odprti, kakor se leda, pa pač specializirani za Linux, potem bi lahko imel, ne vem, Gentool pa nekaj takega, ki ga še sam prevajam, da res pač kontroliram dobršen del naprave, ki jo imam, ampak pač to je ena stvar, ki se mi zdi, da potem na neki točki moraš to završiti. Sej, ja, če jaz pogledam nazaj, ne vem, svoja najstniška leta, pa zgodna 20, da sem točno te stvari delal, pa ne vem, pa smo se stavljali svoje računalnike, pa še pol neko vodno hlajenje, pa to gor delali, ampak veliko teh sil je, ker vsaka posamezna ne bi bila toliko huda, ampak je nam pač to spetje, ne, ker si pač si pahnen v svet odraslih, v profesionalen svet, naenkrat je ogromno stvari, ki se borijo za tvojo pozornost, za tvoj čas in potem začneš delati kompromise. In zelo lahko je narediti neke kompromise pri stvareh, kjer je nevarnost, se zdi zelo dolg časa, popolnoma abstraktna, po drugi strani imaš pa lahko bistveno večjo priročnost, če imaš, ne vem, neka, recimo, kot je Apple, ki ima res zelo izpiljeno uporabniško izkušnjo. Ampak seveda, ja, je pa nek ta glas nekaj v ozadju, pa me več čas pomalem opozarja, da po drugi strani se pa s tem tudi zelo nevarno izpostavljam, da če kadarkoli bi postal v neki obliki, ne vem, persona non grata, se lahko moje življenje pač popolno spreobrne samo s tem, ker pač postanem izgnanec iz večine digitalnih tako orodij, ki jih uporabljam, kot v čistem nivoju same opreme, ki jo imam.
Pa sej tukaj imamo tudi celo kakšen primer, ki sicer ni na to vezan, ne, ampak ljudi, ki so jih dejansko, zdaj bom rekel, shekali, pa jih niso shekali, so jim samo prišli, recimo, v njihove pač oblačne storitve, ne. Zdaj seveda to je zdaj nek third party naredil, ne. In ti potem res lahko življenje kar, mal, kar konkretno ustavi. Kle pa se zdaj pogovarjamo še o tem, da se potem lahko to, ja, podjetje odloči, ker zaradi takšnih in drugačnih okoliščin postaneš, kaj si rekel, persona non grata, dejmo še to. Mislim, da to je latinščina, mislim, da kle pridemo skozi.
Simon, ko se pogovarjamo o traktorjih, ki so v resnici tudi računalniki, je sploh kakšna resnična prednost za kupca, če se zavedaš, da lahko proizvajalec nadaljavo zaklene, izklopi, spremeni napravo, ki jo imaš doma. V tem primeru mogoče celo ja, kaj ob tej novici smo rekli, juhu, ena nič za Ukrajino proti Rusiji, ampak ali ne, ne vem.
Zavedam se, da to je zelo verjetno, ko gledam svet okoli sebe, je pač je neka mrtva veja idealizma, ampak jaz sem ram pač vtraščal v tistih letih absolutno svobodnega in neutralnega interneta in neutralne programske opreme in orodi in je ta misel mi je všeč. Ker se mi zdi, da drugače, kar se bo zgodilo, je pač direktna posledica tega. To recimo tudi vidimo že na finančnih trgih, je polarizacija bo postala toliko večja, enostavno zato, ker je seveda, če si v neki državi, ki je potencialno bo označena za slabega akterja, nekaj taga, si bistveno bolj izpostavljen. Potem, kar naenkrat je bolj mikavno, da greš gledati razno tehnologijo in rešitve iz drugega bloka. In kar to pomeni je samo, da se bo tudi slejko prej prišlo od tega, da bomo imeli neko če dalje večjo lučnim se tudi nas na internetu. Vse, do neke mere, recimo, če pogledamo Kitajsko, se to že dogaja. Na kitajski internet je dejansko izraz, ki se ga že zdaj uporablja, zato ker je njihova doživetje interneta za nekega poprečnega Kitajca je toliko radikalno drugačno od tega interneta, ki ga imamo na zahodu. In če se bo ta fragmentacija bolj, ko se povečuje, več se mi zdi, da bo internet zgubil svoje moči, ker to je tudi direktno je potem voda na mlin nekih teh velikih korporacij, ki že tako tako poskušajo s samim močmi vzpostaviti neke svoje vrtičke, ne vem, Facebook je krasen primer tega, Google po svoje tudi sicer mogoče v manjši meri. In ta obrat me vedno boli in žalosti. Tudi recimo tak krasen paradigmatičen primer tega je Twitter. Če se spomnete nazaj tam, ne vem, 2010, 2011, ko je pač Twitter prišel na sceno, pa je postal naenkrat nek, vsi so začeli govoriti, kako je to medij prihodnosti. In takrat je bilo res izgledal zelo, zelo betajoče, ker je bil, kot gradil se jo, takrat še kot platformo, moj odprt API, imeli smo zelo bogat ekosistem raznih tako programov za uporabo Twitterja, kot raznih načinov, kako so ljudje uporabljali Twitter. In potem, kaj se je zgodilo, pač, ko je postal Twitter uspešnejši in uspešnejši in ko so se, če hočete, profesionalizirali tudi z vidika vodstva, se je pač začelo to zaklepanje. So če dali bolj zagrdo, so začeli delati z razvijalci, API so se zapirali, API so se ukinjali, če dali več je bilo omejitev samo pač zato, ker so oni hoteli sami monetizirati. Čeprav, ker recimo tukaj tragedija je, da zares Twitter se nikoli ni dobro monetiziral, če ga primenimo tudi velikimi. Ampak ne, ampak se je zgodilo ravno to, bil je nek trenutek, ko je zgledal, da pač smo priča vzniku nekega novega medija, ki je imel krasen, pač ki je ponujal res nekaj zanimivega. Vsi so bili, ker se mi zdi, ta del je bil iskren, tukaj ni bil samo nek tak usiljen, recimo hype glede tega, ok, zdaj pa pač to neka nova platforma, ki je trenutno tisto, o čemer vsi govorimo, ampak se mi zdi, da smo čist na nekem takem intuitivnem nivoju videli perspektivo o tem, ampak potem se je ta perspektiva se porazdelila. Jaz še vedno recimo Twitter dosto uporabljam in ga imam red kot medij, ampak krat me pa tudi vedno boli, ker je pač, ja, tisto nekaj, kar bi lahko bilo. In tega se mi zdi, da bo če dali več. Ravno tako zdaj počas se me že tudi nekaj kloteva, neka ta splošna melanholija samo tega, kak internet je bil nekoč, recimo, ne vem, v zgodnih 2000-ih napram temu, kar je zdaj. In vsake taka pač poseg, kar so razne ta zaklepanje nadaljavo in če dalje večje spajanje med tehnološkimi podjetji in zelo kratkoročno ideološko-političnimi momenti, bojo povečvala to fragmentacijo in bojo voda na mlin teh zaprtih vrtov, ker je seveda tudi v interesu teh samih akterjev, samih. Torej pač je jasno, zakaj se to dogaja, ampak je pa tudi zelo žalostno.
Ko omenjaš vsa ta velika podjetja in težave, ki jih imajo oziroma jih imamo uporabniki zaradi njih, John Deere, o katerem se pogovarjamo v bistvu na svojem področju, zveni kot en tak Facebook, zdi se mi pač pomemben igralec v kmetijski mehanizaciji, ki ima ogromno količino podatkov, nas potem tudi John Deere mora skrbeti tako kot Facebook oziroma kmete v tem primeru?
Po svoje zna biti, da še precej bolj, ker druga stvar, ki se pa tukaj še nismo dotaknili, pa ok, John Deere je to naredil, ampak to pomeni, da tudi kdorkoli drug, ki vdre v sisteme Johna Deerea, lahko naredi točno isto stvar. In zdaj, glede na to, da to je eden večjih proizvajalcev kmetijske mehanizacije na svetu, lahko en pameten napad na njihovo omrežje, ki recimo izklopi ali pa celo trajno pokvari dobršen del njihove flote, pomeni nezanemrljiv učinek na to, kako smo mi dobavljeni s hrano. In to recimo, ravno v tem trenutku, če se zgodi, ko je tako tako že zelo velik pritisk na te celotne verige zalog in ko imamo že tako tako probleme z zadostno količino hrane, sploh pač tudi zaradi tega, ker Ukrajina je nehala izvažati iz očitnih razlogov, ravno tako Rusija in se pa potem, da je pač so neke te verižni učinki. In v nekem takem trenutku, če se zgodi nekaj podobnega, da po celem svetu se pač te traktori izklopijo, bomo kar naenkrat lahko neko popolnoma novo krizo. In tukaj je pač problem, ker to je neka stvar, ki se jo da po eni strani monetizirati, in po drugi strani je seveda lahko zelo močno geopolitično orodje, če pač pametno se s tem razpolaga. Tako da, kar je tukaj, pač se mi zdi, da je tudi je še del neke širše zgodbe, to, da je trenutno se mi zdi, da je grozen razkorak med tem, kam mi nominalno, v smislu, kam finančni svet pripisuje vrednost, pa kje je dejanska vrednost. Zdaj, če pogledate čisto, ne, vrednost raznih podjetij na borzi, ne, pač na vrhu sama neka tehnološka, ki pa, če si pač priznamo, tudi če recimo vsa ta nehajo delati, ne bo neke ful drastične razlike za to, kako je naš dan poteka. Po drugi strani pa, če imamo neko grozno pomankanje hrane, to bo imel takoj bistveno, bistveno bolj kataklizmične učinke kot drugo, ampak po drugi strani je pač noben proizvajalec hrane ali pa nešče zatacega, ali pa tudi pač samo kot ne, te neki futuri na pšenico ali pa karkoli so bistveno manj vrednoteni na finančnih trgih, kakor so, kakor je dejansko imajo vpliva na potencialnega vpliva na naš vsakdan in tudi geopolitičnega vpliva. Tako da tudi tukaj pač pričakujem, da kar se bo začelo dogajati je, da bo neka taka, tako rekoč, arbitraža ali karkoli, da se bo iskali neke vzvode, kjer prek tehnologije se lahko potem vpliva na te stvari, na kjer je malo že zdaj pozabljamo, ker je postal sploh zahodni svet tako zelo zavezan samo storitvam in nekim tem virtualnim storitvam, ki pa niso tiste, ki v končni fazi pač ustvarja tisto konkretno vrednost v smislu hrane na mizi. Pa ne vem, toplota iz radiatorjev.
Se potem na vsake tok dobimo te opomnike, ja, toplota pa pšenica iz Ukrajine, ne, tako da na vsake. Nažalost, ja. Dejmo samo še kakšno rešo Right to Repairu, no, ki je zdaj res, ja, se mi zdi, top 5 tema, kar se tiče tehnologije, ne, ker zdaj se vsi, mi dva to vedno gledava čez te velikane, ki ponovat delajo telefone, se zdaj vsi nekako trudijo prepričati nas vse, da ne, se jih boste lahko sami popravljali, pa več se bo dalo reciklirati, ne. Ampak, ne, vsi vemo, da ko enkrat elektronko tako zlepeš skupaj, kot jo zdaj lepijo skupaj, ne, in to mislim dobesedno, ko ne vem, že lotajo pomnilnik na, ne, plošče in vse ostalo, ne. Kje pa ti to vidiš potem še, a je to sam še en korak, ta samo pooblaščeni servisi in nič drugega, ne, ali bomo tudi tukaj mogoče kdaj imeli revolt, bo dejansko cela kmetijska industrija rekla, ne pojmo nazaj na to, da lahko mi šraufamo.
Mislim, da je odvisno, kje. Pri nekih teh res velikih strojih, bi čisto, kakor so, ne vem, traktori pa tako naprej, ja, si je treba priznati, da je tudi dodana vrednost vseh nekih teh tehnoloških gadgetov, ko jih tlačijo noter, relativno majhna. Tako da tukaj bi predvsej bi videl možnost, da bo se na neki točki nihajka nanihala drugo smer. Večji problem je pri tem, kar pač mi uporabljamo, ne, pač sleherniki v smislu telefonov in računalnikov in tako naprej.
Yeah.
Tukaj se mi zdi, da pač enostavno zaradi smeri, v kjero gre tehnologija in tako imaš pač ne, če dalje večjo minimizacijo, če dalje več pač te sistemo na čip, ko je vse zbaseno v en čip, ker ti bistveno bolj komplicira popravljanje. Tako da jaz mislim, da tukaj bo ta stvar bo postala najprej še precej slabša, predem bo boljša. Jaz pač prej vidim, da kjer bi morda bila neka renesansa, vsaj v omejeni meri je, če bomo prišli do neke točke, da bo naš hardware postal bistveno bolj modularen. V smislu, da bo pač nekaj sicer še vedno pametni sklopi, ki bomo potem skupaj sestavljali bolj na nek tak način, kot kar Lego kocke, kar je dokaj slaba metafora, ampak da bo v tem smislu, da bo v bistvu vsaka naprava že sama po sebi dost pametna, da bo lahko potem, da se bo na nek dost ad hoc način med sabo povezvala in bo neka ta fraktalen model tega klient strežnih modela, ki bo grozno veliko ponovljena. Ne? Da recimo telefon ne bo ravno telefon kot tak, ampak bo posebej recimo neka naprava, ki bo v bistvu pameten zaslon, ki se bo potem povezval z nekim drugim delom, ki bo terminal in tako naprej. Ne? Tukaj, kako pač prijemo tudi do neke bistveno večje razmazanosti teh naših naprav. Ker zdaj pač je tudi, to se mi zdi nekaj tako nihanje, ko imamo neke točke, ko gre za konsolidacijo tudi na nivoju čisto fizičnem, da pač v eno napravo skušamo zbasati čim več in potem pred neke točke, ko to razmažemo pač po velikih napravah ali pa tudi po neki okolici ali karkoli pa se en del porine v infrastrukturo. In tukaj, v tem momentu, če recimo bo pač ta del zanihal v drugo smer, da bomo imeli nekaj to, da je, bo potisnjeno, če dalje več nekaj tega računske moči, če hočete v infrastrukturo, tukaj bi potem videl vsaj neko oddaljeno perspektivo potem, da en del lahko popravljamo ali pa vsaj, da je izmenljivost. Verjetno čisto na tem nivoju nekem, rečva, ekološkem, v smislu tega, da ne generiramo ogromno smeti, tukaj ne vidim, ker je pač tehnologija je tako smer, da enostavno ni pač več, tehnologija popravljanja ne bo več dohajala tega, kako je proizvajano, bo sploh pač bo nemogoče in bo pač bo vedno ta trade-off bo verjetno tak, da se bo odločil bolj na stran tega, da bo lahko večja miniaturizacija, pa tudi konc koncev večja energijska učinkovitost, ko naprava teče napram temu, da bi bilo vedno se toliko veliko, da lahko to v nekem smiselnem smetu pač popravljamo sami. Ne. Ampak vsaj, da pa ni, kar bi pa rad videl, je pa to, no, da niso pač naprave več neki taki veliki monoliti, ko je treba pol vršiti stran vse skupaj, ampak da lahko imamo vse neke manjše kose.
Dajmo takole lepo na gor zaključiti to temo, Maruša, in na drugo.
Že to, da smo začeli s traktori v Odbiti dobita, je malo nenavadno, ampak to je bilo res zanimivo. Gremo naprej še k eni aktualni novici. Legendarni iPod se namreč poslavlja. Apple je ustavil proizvodnjo izdelka, ki je spremenila način poslušanja glasbe. 21 let je minilo od začetka proizvodnje in od besed Steve Jobsa, ki je napovedal 1000 pesmi v žepu. Takrat revolucionarna ideja. Danes, po 20 letih, kaj pravimo? Ne vem, logična poteza ukinitev proizvodnje iPoda?
Ja, mislim, da popolnoma. Že samo, če pogledamo recimo strateško, kaj, v kjer smer gre Apple, je oni še dalje bolj hočejo imeti nekaj to pač celo vertikalo kontrolirati, da je cela proizvodna imajo pod lastno kontrolo, tudi vidimo za nekaj že počas poskuse, da bi en del proizvodne recimo predstavili iz Kitajske v Ameriko ali pa da ga pač kamorkoli drgam. In iz tega vidika jasno hočeš minimizirati, koliko različnega hardvera podpiraš, kolikšnih čipov imajo. In iPod je pač nikoli, je bil vedno toliko, ko je Apple začel razvijati svoje lastne čipe, je bil iPod že toliko majhen delež prodaje, da seveda ni bilo smiselno, da bi razvijali cele sisteme tam svoje. Tako da tukaj so še vedno upeti v proizvodne verige drugih firm, od katerih se sicer hoče pač čim bolj odklopiti. Tako da mislim, da tukaj je bilo jasno, da bojo začeli odstranjevati vsakašne stvari, ki jih ne morejo sami popolnoma kontrolirati. In hkrat pa ne bi bilo pa smiselno, da bi, ne vem, nek te svoje čipe, ki jih devajo v iPhone ali pa karkoli, da bi jih tudi v iPoda pa bi pač zgubljali denar na njem, ker je pa drugi strateški element je pa to, da seveda iPod je bistveno bolj mrtva veja iz vidika monetizacije. Ne, ker seveda pač na iPhoneu ali pa na miznih računalnikih imamo nek App Store takšen in drugačen, kjer nas vedno spodbuja, da razne stvari kupujemo. Pri iPodu je te dinamike predvsem manj, oziroma je sama izkušnja ne omogoča tiste spontanosti, v kjer nas sicer vse čas spodbujajo. In pa imajo tudi problem, da ker seveda en velik del, kaj hoče Apple s svojim marketingom dosežti, je to, da ne samo, da nas pripravi do tega, da kupujemo njihove naprave, ampak nam tudi vtisniti vzorce, kako te naprave uporabljati. In na vse ostale naprave, ki jih imajo, je seveda smiselno ta vzorec pač nekih spontanih nakupov, ki jih iPod seveda ne omogoča v taki obliki. Tako da tukaj je že to trenje in iz tega vidika sem predvsem pripričan, da nekdo ki ima iPode, enostavno bistveno manj vredni, če štejemo samo profit na napravi, ampak tudi z tega, koliko lahko na dolgi rok, ne, torej, kako je ta neka življenjska vrednost take stranke, je precej manjša, ker jih precej težje potegnejo v celoten svoj svet teh App Store-ov. Poleg tega, po svoje me tudi veseli, čeprav to vem, da je minoren argument ali pa razlog, zakaj se to odločil, samo to, da je nekak konsolidacija, kaj vse pač prodaja. To je že nek tak trend, to se mi zdi, da je nek pozitiven trend zadnjih, ne vem, kaj bi rekel, 2 leti, nekaj tacega, kjer se Apple do neke mere vrača malo bolj k svojim, ne ravno koreninam, ampak mogoče k svojemu zlatem obdobju. Ne, to po eni strani lahko vidimo s tem, da so začeli resno imati pro linijo, pa kaj pomeni pro pri tako Macih kot MacBookih, do tega, da pač razmišljajo o tem, da nima preveč podvajanja produktov in tudi z tega vidika seveda je smiselno, da konsolidirajo, kaj so oblike predvajalnikov muzike in grejo pač samo na iPhone, ki je popolnoma ožičen, je ne, hodeči senzor. Tudi, iPhone pomeni hodeč senzor, kjer Apple seveda vse zajema podatke, če nismo zelo previdni, pa res vsega ne pozapremo. In kot smo že videli tudi pri zgodbi Johna Deera, te podatke se potem se jih da agregirati in imajo veliko vrednosti. Sicer ne vidim, da bi jih Apple prodajal naprej, ampak vsega je pa to lahko strateško zelo pomembno. Ker tudi, ne vem, če se spomnite nekaj nazaj, ko je Apple recimo lansiral Apple Maps in potem na začetku je bila precejšna razlika v kvaliteti med Apple Maps in med Google Maps, ampak potem je pa Apple dosti hiter dohitev ran zato, ker so pa lahko izkoriščali tudi razne druge načine zajema podatkov, ker ima toliko veliko ljudi te njihove hodeče in po svetu premikajoče se senzorje.
Vse to je res, kar govoriš, ampak kaj pa uporabniška izkušnja? Ja, iPod je sicer imel na začetku kapaciteto 1000 pesmi, 10 ur baterije približno. Se je sicer nadgrajeval, ampak jasno je, da ne zmore konkurirati pretočnim storitvam, pa seveda telefonu, ki ima zmogljivejšo baterijo. Ampak če pomislim z vidika uporabnika, super je iti na rekreacijo brez telefona. Ampak iPod je verjetno tukaj zamenjala kaj pametna ura ali kako, če sploh kdo razmišlja o uporabniku, kako razmišljajo za ta segment družbe, ki bi tako napravo potreboval?
Jaz mislim, da zelo direktno ne razmišljajo zato, ker se zavedajo, da je za večino bomo zbrali neko alternativo. To je tist, kar je boleče, nekadar so alternative ravno toliko dobre, da požreš, pa sprejmeš in potem imaš lahko to cinično pozicijo, da se zavedaš, da te uporabniki ne bojo zares zelo kaznovali. Ker ni nečesa, kar bi bilo, ne vem, striktno boljše, poleg tega tudi nekaj, kar bi bilo paradigmatsko drugačno, pa na način, ki bi bil zame strateško nevaren in potem si pač žrtvuješ te uporabnike. Lahko, da se bo na neki točki spet, ne vem, nek vzniknu iPod. Podobna stvar je konec koncev ravno ta zgodba, recimo, če pogledamo, kaj se dogaja s pro strojno opremo. Ne? Ker tudi je na neki točki izgleda, da je Apple bolj ali manj žrtvoval te uporabnike, je bilo veliko negodovanja pri tem, ko so, ne vem, sploh recimo ta generacija MacBookov Pro, ko je imela samo USB-C oziroma Thunderbolte in so bili z veliko vidikov nepraktični za uporabo, tipkovnice so bile slabe, in se je zdaj, da pač je tudi iz nekih interesov ideoloških oziroma estetskih Apple že dvog ogromno, ampak tukaj je potem na neki točki nazaj usklil, kar se meni tiče trenutno, recimo njihova prolinija je odlična. Tako da, z tega vidika bi po svoje videl neko upanje, ampak še vedno se mi pa zdi, da bojo tudi te strateški pomisli, ki sem jih prej omenil, bojo neizogibni. To pomeni, da kakorkoli tudi pač bo to vzniknel, bo do neke mere omreženo, bo do neke mere izkoriščal App Store, ali kakor si rekla, da recimo ima že tako imajo uro, ker zna biti, da je dovolj dobro za ta način uporabe, edin, če bi, ne vem, neko ravno pač to nostalgijo okoli muzike ali karkoli, čeprav tukaj tudi, recimo, ne, če gledamo, kaj dela s slušalkami, se zdi, da bojo verjetno potem šli na nekaj, kar je precej bolj high-end na trgu, na mest nekaj tako, ker ena od lepot iPoda je bila tudi to, da je bil zelo dostopen in tukaj pa ne vidim, da če bojo tudi neko tako, recimo, igralno nostalgijo, kar morda lahko tudi iz vidika, ne vem, brenda, pa pozicioniranje, pa tako naprej, mislim, da bo to nekaj, kar je bolj, bo nek prestižna stvar, pa nek statement, ne pa to, da bi bilo pač široko dostopno. Čeprav ja, se s tabo strinjam, da uporabniška izkušnja pač tukaj trpi, ampak žal smo v času, kjer uporabniško izkušnjo zelo pogosto žrtvujemo na račun raznih drugih poslovnih pomislekov.
Ja, to je kar pesimistično, ampak tako je. Ja.
No, sicer je pa tudi res, da glede na v tej eri od Tima Cooka pri Apple, jaz mislim, da so z iPodom čist dost služili, tudi zdaj glede na to, da je kaj na zadnje bil noter A10, ki so ga po moje zdaj proizvajali, ne vem, za 2 centa, najbrž po vseh teh letih, ne? Ampak imam občutek, da se ga je pač enostavno začel toliko mal prodajati, da se ni splačalo ga tudi prodajati, ne več. No? To bi jaz prej rekel, jaz mislim, da alternative, jaz urekle ne bi dajal kot alternativa, ker je pač enostavno predraga, sploh ta, ki ima, recimo, modem noter, ne? Je pa res, da so dali potem ta Apple Watch SE, ne, ven, ne, tako da jaz mislim, da je to v resnici, če že tista dostopna od Apple naprava, hkrati so pa pač videli, kako dobro se pač AirPodsi prodajajo, ne, njihove slušalke, pa potem Beats ima tudi ene par stvari, ne, ki so bolj proti tem, resmo 50 evrom, tako kaj je bil Shuffle, ne, iPod Shuffle včasih, tista prva naprava od Apple, ki jo je večina ljudi imela, ne. To se mi zdi, da so kar nadomestili tudi svojimi produkti, ne. Zdaj neposredno to neko napravo, ki je bila, ne, cenejša. Je pa res, da na koncu je v bistvu preživel samo še ta touch, ne, ki je bil neka iOS naprava. Ampak kot sem rekel, jaz mislim, da je bo to toliko pocen za nares, da če bi se še prodajal, saj tako kot Apple v tej Tim Cookeri prodaja svoje staro opremo, ne, jaz mislim, da bi ga merno še naprej prodajali, pa ga suportali, ne. Jaz mislim, da ga pač nihče več ne kupuje efektivno, ne, kar je malo žalostno, ker iPod je v bistvu Apple rešil, ne, v tistih časih, pač okoli 2000 in naprej, ne, je dejansko kar rešil celo firmo, ne, tako da je malo te nostalgične, ampak glede na to smo imeli prvo temo, to, kako te velike korporacije vse s programsko opremo vežejo nase in potem lahko izklapljajo, ne, ne vem, koliko je treba jokati glih za iPodom, ampak gremo malo nostalgije, katerega sta imela, pa ima sta še kakšenega doma. No? Simon, ti najprej.
Zelenga, Anže. Zelenga.
Reda.
Simon.
Jaz dejansko nikoli v življenju nisem imel iPoda.
Okay. Ja. Jaz pa kot človek, ki je cel live že na vinzih, kar bi se znal kmalo spremeniti, ne, pa imam svojega prvega, tako da je res moj telefon, iPhone, ne šele od lani. Ne, sem pa imel dejansko enega šafla, pa še vedno imam doma enega unga, ki je že video znal, se pravi s koleščkom, ki je znal video delati. Mislim, da je to ta peta generacija. No. Ga imam doma, na eni točki ga imam na eBayu prodal, no, če bi ga kdo kupil, ne bi pošle mail v glavnem. Zelo dobro hranjen, moram reči. Mislim, Shuffle je bil meni kar izjemen, no, ker je pač za tako neko rekreacijo, pa to je bila res super naprava. Ampak tako kot vedno, ne, si mogel mal se prepustiti Apple-ovemu načinu dela, da si preživel tudi z iPod-i, ne, ker se je vse sinkalo prek iTunes-o, pa tam sem začel podcaste poslušati, že zaradi tega mi je vreden. Tako da, ampak ja, Mruša, ti pa ta zelenga, tako da odlično.
Ja, zelenga šafle, seveda, hitela sem se. Jaz imam tudi lepe spomine na moj iPod, prvi in edini. Fajn se mi je zdelo, da si lahko Apple-ov izdelek privoščim za nekih 40 evrov in imela sem veliko potezne načrte seveda z rekreacijo, ki se niso najbolje išli. Če ga kdo ima še kakšnega, dajte nam poslati kakšne fotografije, no, da osvežimo spomine na napravo, ki je nikoli več ne bodo izdelovali.
Ja, pa jaz bom dal v zapiske še povezava do unga /dot legendarnega reviewja, ki ga je primeril z unim, mislim, da nomadom ali kaj, že nekim MP3 playerjem, ki je pisal, nima toliko spomina, ne, kva to bo propadel. Tako res ena izjema, tako to so vedno ljudje vam prevlečejo, čim Apple, ki še nov produkt, da pa reče, lejte, te dvomljivce, ne, pa zmerno ta link kroži, tako da ga dal, mislim, da ga moramo dati, ne, tudi iPoda več ali manj konc. No. Pa jaz bi še to, no, tako meni je bil vedno tudi zanimiv, to sem zanič pri Gruberju prebral na Daring Fireball, pa se mi je zdela res dobra poanta, ne, da če si gledal iPod Touch, ne, ko je hkrati še, no, prebližan, prehajal ven z iPhone, je nekako to vedno bilo tako, tako bodo pa iPhone izgledali v prihodnosti, ko jih bojo res lahko spravili na tako tankost, ne, ker pač ta iPod Touch ima vedno to prednost, da ni rabil vse elektronike, ki ima telefon, ne, in si pa vedno tako malo gleda, tako lepo pa iPhone, če za ne par let, ne. Je pa res, da zdaj so pač telefoni dejansko že toliko tenki, tako da sploh še to ni več merilo, ne. Ampak ja, inače iPod, pour one out, boom, hvala.
Ja. Še tretja stvar, nekaj minutk nam je ostalo, tretja tema. Simon, ko sva ti rekla za priporočilo gosta, si rekel nekaj v smislu no code orodja in orodja za lastno uporabo. Daj nam, prosim, to razloži oziroma povej, kaj točno nam priporočaš.
Ja, pod no-code orodja, jaz razumem orodja, pač softverska orodja, ki nam omogočajo, da delamo programe po lastni potrebi, ne da bi mogli za to znati programirati. Vem, da pač tako ali drugače sestavljamo neke gradnike in potem stvari malo med sabo povežemo in dobimo razna orodja. In to je eno področje, ki se mi zdi, da je v zadnjih par letih postal dejansko dovolj dobro in tudi široko dostopno, da je vsaj neka mehna možnost, da bo povzročil precejšno premeno, če ne revolucijo v tem, kako zgleda naš vsakdanjik. Ker po eni strani se genealogija teh orodij je že zelo dolga. Če se recimo spomneta Microsoft Access, že tam, ne vem, v 90-ih je na nek način omogočil, da smo pač se delali neke manjše uporabniške umestnike okoli baze, pa tako naprej. Ampak tem je bilo še vedno, je zelo dosti hitro, si mogel vsaj malo programirati, karkoli, da si dobil bolj napredne funkcionalnosti, ali pa tudi recimo Excel je druga taka zadeva, ker je še zdaj je obupno velik podjetij, tudi zelo velikih podjetij in zelo resnih podjetij, ki bolj ali manj popolnoma tečejo na Excelu.
Ja.
Zakaj? Zato, ker to je eno redkih orodij, ki ravno to omogoča, da si pač uporabniki lahko sami sestavijo neke nove funkcionalnosti, ki jim jih sicer orodja, ki jih imajo, ne omogočajo. Ampak jasno, Excel je dokaj grozen za to početi iz velikih razlogov. Ampak zdaj pa imamo kar nekrat pač postavijo orodje, recimo ne vem, taki predstavniki te generacije so rečeva Airtable pa Notion,
aha,
ki pa nam omogoča to, da si naredimo neke take funkcionalnosti. In to se mi zdi pač fantastično. Po eni strani, ne, tukaj se vračam na ta loko, kjer smo se že prej pogovarjali o tem, da ja, lahko si popravljaš svoje stvari in lahko si zgradiš svoje stvari. Ista stvar, recimo, pa to je neka diskusija, ki je tudi skoraj nikoli nimamo, ko govorimo o right to repair, je tudi na softverski strani. Ne. Zakaj jaz ne bi mogel precej bolj razpolagati z programi, ki jih poganjam in zakaj ne more biti to nek material, iz katerega lahko naredim nekaj novega, kot recimo, ne vem, če vzamemo nek star traktor, rečemo iz 80-ih, ker lahko ga zelo modificiram, da zato da izpolnjuje moje potrebe. Zakaj? Nimamo iste funkcionalnosti tudi široko na voljo pri programski opremi. Spet, to so bile neke sanje v 80-ih, 90-ih, se je še o tem dosti govorili, pa se eksperimentirali, potem je, ne vem, s pohodom nekih teh resnih podzikstimov, ki so imeli neko resno uporabniško izkušnjo in široko dostopno, ne, torej pač v prvi vrsti seveda Windowsi, je potem to čedalje bolj začel padati v stran, ampak meni se še vedno zdi, da to je eno področje, ki je zelo perspektivno. In tudi, ali ne vem, spet, če pogledate zgodovino računalništva, ne, ko imamo neke te tehnologije, ki so po svoje, kot tehnologije so nezanimive, ampak so pa zelo prebojne s tem, da so zelo veliko ljudem omogočile, da nekaj, naredijo nekaj svojega, recimo Visual Basic, PHP, Python do neke mere. To so vse tehnologije, ki so ogromno ljudi, ki nimajo nobenega zaledja v programiranju, so jim še vedno omogočili, da so si naredili neke stvari po lastni potrebi. JavaScript tudi recimo zelo dober primer tega. Ne? Sploh, ko imamo to view code in potem vidimo, ko je nekdo nekaj naredil, neke manjše stvari se popravlja in to je nek krasen način, kako ljudje lahko vzamejo stvari za bolj svoje. Ampak seveda, vsi te pristopi so še vedno imajo omejitve, poleg tega je tukaj vstopen prak je še vedno dokaj visok. Medtem ko no-code orodja, ga pa še zelo spustijo, da si res lahko vsak bolj ali manj dobesedno naklika neke programe, ki bi mu naredili življenje lepše in lažje. In tukaj vidim, da je v tem je neka izjemna moč. Po eni strani čisto samo o tem, kako mi gledamo in razumemo orodje, ki jih imamo, po drugi strani pa tudi, kako zgleda naš delovnik. Ker kar naenkrat je, če pogledate tako skozi svoj dan, je zelo verjetno imata grozen velik nekih točk, ki so v bistvu precejšno treni iz vidika tega, kako moramo uporabljati programsko opremo, ki imamo na voljo, da naredi kar rabimo. In če bi tukaj si lahko te stvari en malo automatizirali, pa malo prilagodili, da bi bile bolj pisane, nam na kožo je pač tako, ja, ne vem, prehraniš 10-15 minut na dan, kar po eni strani ne zveni toliko zelo velik, ampak, če pa to pogledamo skozi neko daljše obdobje, pa seveda je nekaj precejšna razlika. Poleg tega pa ne gre tukaj zame samo za učinkovitost, ampak tudi za enostavno za zadovoljstvo pri delu. In z boljšimi orodji vse to se pač se lahko dobesedno naš vsak dan izboljša.
Podpiševa.
Ja.
Rekla sem, aha, ker si omenil Notion, mislim, da sva že slišala za njega, nekdo ga je že priporočil, bo v zapiskih, kamor dodajava tudi Airtable.
Ja. Pa jaz bom rekel Todoist, sem nekaj obradim noter.
Odbita, dobita.
Simon Belak, najlepše hvala, da si se oglasil v Odbiti, dobita in si vzel čas. To je bilo zelo zanimivo, zato vabilo, jaz upam, da še kdajno.
Najlepše hvala za povabilo, res sem užival v tem pogovoru in debatah in z veseljem še kdaj z vama pokravljam.
Zagotovo nam tem ne bo zmanjkalo, jih spremljava se ti oglasiva. Anže, kaj še poveva vedno na koncu?
Ja, da so zapiski, so zdaj, če kot normalen človek tole, zdaj ti, tebi govorim, ki to poslušaš, poslušaš to v podcast aplikaciji, so zdaj tam povezave do vsega, kar smo se pogovarjali. Sicer pa odbita afna.rtv.si, pošljite kakšen mail. Twitter ne obstaja več, to je to.
Simon, čau. Anže, čau.
Čau.
Čau.